ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ተሐንም ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳምን ሰንበት መደብና ዝተፈላለይ ምድለዋት ሙስ ሙዚቃ ሄዝናልኩም አለና ፈላማይ ጻብጻብና ክንሰግር
የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ሶማል መሐመድ አብዱላህን ፈለማ ጊዜ አብ ክልል አምሐራ ዘዑደት ጀሚራም ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሐዊስ ለዓሎት ሰበስልጣን ተሃገርን ነበርት ከተማ ጎንደርን ለሙንጎ ድሞ አቀባብላ ገይረም ለማለው አስቴር ምስጋናው ዝላህቶ ዘብጻብ ምን ያፈወርቂ
ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለዓሎት ሰበስልጣን ተሃገርን ነባር ህዝቢ ጎንደርን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ሶማል መሐመድ አብዱላህን ጎንደር ከአቶ ኸለው ድሞ አቀባብላ ገይረም ለማለው በቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሪህነቱን ክልፍያቶም ፕሬዝዳንታት አብ ጎንደር ዩኒቨርሲቲን ወረዳ ደምቢያ ንዝርከ ፕሮጀክት መስኖ ልምዓት ዝበጽሑ ኾኑ ኸለው ድሕሪ ቀትሪና ምዕራብ ጎጃም በመምራህ ናይ ቡሬ ዝተዋደደ ኢንዱስትሪያል ፓርክውን በጽሖም ኣለው ኣማሲኦም ከዓ ከተማ ባህር ዳር ኣትዮም ኣለው ከተማ ባህር ዳር ከኣቱ ኸለውን ነባርታ ከተማ ኣብ ምዕርፈ ነፈርቲ ባህር ዳር ተረኺቡ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባዕሎም መኪናና ዘወሩ ነጋይሾም ንከተማ ባህር ዳር ከም ዘርአይዎም ወን ተገሊጹሎ መራሕቲ ሰለስተ ሃገራት ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምትሕባርን ዘተኮረ ምይይጥ ክገብርዮም ተባሂሉን ትፅብት ተገይሩሎም ብማዕርግ ምክትል ሚኒስትር ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምርኻብ ሰለስተ መራሕቲ ኣብቲ ክልል ንዘለዉ ዜጋታት ንሓድ ሕዶም ርክቦም ዘደልድል ይብሉ
አማራ ክልል በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩበት ክልል ነው። በተለይም ደግሞ ጎንደርና ባህር ዳር ስንወስድ በርካታ ኤርትራውያን ግማሽ ቤተሰባቸው
ክልል አማራ በርከቱ ዘበሉ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝነብሩሉ ክልል እዩ። በፈላይ ድማ ጎንደርን ባህር ዳርን ብዙሓት ኤርትራውያን ፍርቂ ስድሩኦም ኤርትራ ፍርቂ ስድሩኦም ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ኣለው። ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ዘጠናኽር እዩ።
ኣተሓሒዞም እውን ንሰላምቲ ዞባ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለው። እቲ ዞባ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ መሰጋገሪ ብምዃኑ ብሰላም ሓቢርካ ምዕባይ ህዝብታት ሰለስተ ሃገራት ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ እዚ ብዝያዳ ምዕባዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ሰለስቲኦም መራሕቲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ናይ ድራር እንጉደት ይገብሩ ኣለው ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢር ኣላ።
ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፀንሐ እገዳ ዝመፅእ ሰሙን ከልዕሎ ይቀራረብ ከም ዘሎ ዲፕሎማት ሓቢሮም። እቲ ብእንግሊዝ ዝቀረበ እማሜ ኩሉ ንእገዳ ኣፅዋር እገዳ መገሻ ምድስካል ንብረትን ዝምልከት ክልዓል ዝገብር ይብል ፀብጻባት ሮይተርስን ኤኤፍፒን። ከም ሓበሬታቶም ምንጭታት እቲ ዝመፅእ ሕዳር 14/2018 ክልዓል ተሓሲቡ ዘሎ ምልዓል እገዳ ኤርትራ ተቃውሞ ዩናይትድ ስቴትስ ስለዝተኣለየሉ ብድምፂ ክሓልፍ ዲፕሎማት ትፅቢት ይገብሩ ኣለው። መርገፅ ዩናይትድ ስቴትስ ተቀየረ ብውሳኔ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ምዃኑ እቶም ምንጭታት ዜና ጠቂሶም ኣለው። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሰሉስ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ሚዛን ሓይሊ ዋሽንግተን ናብ ቁፅፅር ዴሞክራት ተመሊሱ ኣሎም። እዚ ንፓርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሪፓብሊካን ፖለቲካዊ ክሳራ ኮይኑ ኣሎ። ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ወይ ሰነት ሪፓብሊካውያን ኣብዝሓ ቦታ ሒዞም ዓቢሎም ኣለው። እዚ ዝቕፅላ ዓመታት ዝያዳ ፖለቲካዊ ምትህልላኽ ዝመልእ ከም ዝኸውን ዘርእዩ ይብል ጅም መሎን ዘዳለዎ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርብ እያ።
መራሒት ፓርቲ ዲሞክራት ናንሲ ፖሎሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ትማሊ ኣብ ዝሃብኦ ቓል እዛ ዕለት ኣብ ርእሲ ከተማ ዝሃገር ሓዳሽ መዓልቲ እያ ክብላ ኣቃሊሐን ኣለዋ።
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't, but we must try. A democratic Congress will work for...
ዘሰማምዓና ባይታ ንምንዳይ ኣብ ንኽእለሉ ሓላፍነት ኣለና እዩ። ግን ኣብዘይ ንኽእለሉ ከዓ ኣብ መርገፂና ጠጠው ክንብል ኢና። ግና ክንፍትን ኣለና። ዲሞክራት ዝዓብለልዎ ኮንግረስ ናብ ሓደ ናብ ዘምፃእና ፍታሕ ንምብፃሕ ክፅዕር እዩ። ምክንያቱ ድሮ ብዙሕ ክፍፍል ስለ ዝረኣና ኢለና ኣለዋ። ናንሲ ፖሎሲ ሕጂ ቀጻሊት ኣፍኛ ባይተወከልቲ ወይ ከዓ ኮንግረስ ንምዃን ኣብ መስመርን ዘለዋ ምስጋና ነተን ኣብ ቨርጂንያ ካብ ሪፓብሊካውያን መንበር ዝመንዝዓ ዲሞክራት ጀነፈር ዋይትሰን።
I've been saying since the beginning of this campaign that change is coming to America and change is coming to Virginia 10. And that change
ከመጀመርታ ዘወፍር ምሮጡን አትሒዘ ዝብሎ ዝነበርኩ ለውጢ ናብ አሜሪካ ይመጻሉ ዝብልዩ ለውጢ ኸዓ ሎምሽት መጪሎ ይለን ሪፐብሊካውያን ግን አባይ ተመወሰነ ዝነበሮም ጸቢብ አብዛሓ አግፊሖም ኣለዉ ኣብ ኖርዝ ዳኮታ ሚዙሪ ኢንዲያናን ዝነበሩ ዲሞክራት ብምስዓር ሪፐብሊካውያን ተዓወትቲ ኮይኖም ኣለዉ ሪፐብሊካዊ ማይክ ብራይን ሓደ ካብ ተዓወትቲ እዮም
being led by President Trump we've got to prove
kemoton akabawyan be president trump nimrahina atasa subana qnu mengedi zhonollu mkhniyat knari alanna akifle gizatna indiana stawwete akaida abti zitarafa kifla america kem zserhun knari alanna nezza hasab knawut ina ilawun aamin
ሪፐብሊካውያን ንባይቶ መወሰኒ ብምቁፅፃሮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ዝተሓጎሱ ውሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ ገሊፀና ኣለዋ
most of the candidates that the president actually went and campaigned for and who embraced the president are doing well tonight and at the end of the day
መብዛሕቶም እቶም ንፕሬዚደንት ዝድግፉን እቶም ፕሬዚደንት ከዓ ዝደገፍዎምን ወፍሪ ምረፁን ዝገበሩሎምን ሎሚ ለይቲ ተዓዊቶም ኣለዉ ኣብ መወዳእትኡ ግን እቶም ፕሬዚደንት ምስ ዝመፀ ኩሉ ሓቢሮም ክሰርሑ እዮም ኢለን እቶም ፕሬዚደንት ኣብቲ ወፍሪ ዝገበርዎ መደረታት ኣብ ክልቲኡ ወገን ንዘለዉ መረፅቲ ንክመርፁ ደፋፊ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ
ኣብዚ ዜና እዚ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሴ ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ ምርጫ ባይቶ ኣሜሪካ ንክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ፈላማይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊትሎም ወልዲ 34 ጆ ንጉሴ በዓል ሞያ ሕግን ተሓላቂ ሲቪል መስራትን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዘገልገለ እዩ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሴ ኣባል ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ብምዃን ምስ ካልኦት ዝተዓወቱ ብፆቱ ብምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ 3219 ኣብ ኮንግረስ ቃለ ማሕላ ክፍፅም እዩ ብተወሳኺ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኢልሃን ዑመር ካብ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ተሻይዳ ጠይብ ብፈላሙ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ
ኣብ ዋና ከተማ ሶማሌ ሞቃዲሾ ዓርቢ ብዝተፈፀመ ሰለስተ ተኸታታሊ ናይ ቦምቢ መጥቃዕትታትን ተኽስን ኣርባዕተ ዕጡቃት ሓዊሱ እንተወሓደ 23 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መሰኻኽርን ሰበ ስልጣን ጥዕናን ገሊፆም ኣልሸባብ ፈጻሚኡ ኣነ እዩ ይብላዎ ኣብ ኡጋንዳ በዝሒ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋኒኑ ዝቐረበ ብሰንኪ ዝኣረገ ኣሰራርሓ ምዝገባን ምእካብን ሓበሬታ ከም ዝኾነ ኡጋንዳን ሕቡራት መንግስትታትን ገሊፆም ኡጋንዳ በዝሒ ተፅልሎም ዘላ ስደተኛታት 1.4 ሚልዮን ከም ዝኾነ ክትገልፅ ከላ ዳሕረዋይ ዝተገልፀ ሪፖርት ግና ካብቲ መንግስቲ ዝሃቦ በዝሒ ኣዚዙ ሓደ ከም ዝኾነ ነፂሩ ኣሎ ናይ ካምፓላ ኣቐባሊትና ሓሊማ ቱማኒ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ድሕሪ መስርሕ ምፅፋፍ መንግስቲ ኡጋንዳን ትካል ሰዱዳት ሕቡራት ሃገራትን እቲ ዝተዋህበ 1.4 ሚልዮን ዝብል ኣህዛዊ ሓበሬታ ዝተጋነኖ ኮይኑኦም ረኺቦሞ ብመሰረት እቲ ዳሕርዋይ መፅናዕቲ ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን ምዝጉባት ስደተኛታትን ሓደ ትዕቋን ከም ዘለዉ የርኢ ኣብ መንጎቶም ቁፅርታት ናይ 300,000 ኣፈላላይ ኣሎ ሚኒስትር ሓደጋን ረድኤትን ኡጋንዳ ሂለሪ ኦነክ ንጠንቂ እቲ ኣፈላላይ ከምዚ ትብል
እቲ ዝነበረና ስርዓት ኣመዘጋግባ እቲ ቴክኖሎጂ ድኹምን ንምድንጋርን ምናልባት እውን ደጊሞም ዝምዝገብሉ ዕድል ነይሩ እዩ ምድንጋራት ከወግድ ዝኽእል ቅኑዕ ቴክኖሎጂ ኣይነበረናን
ኣብ ኡጋንዳ ወካሊት ሕቡራት ሃገራት ሮዛ ማሎንጎ ምህላዎም እኳ ዘይተረጋገፀ ስደተኛታት ኣብ መዝገብ ሰፊሮም ከም ዝኽእሉ ጠቒሰን እየን ነዚ ዝሕተትሉ ድማ ሰበስልጣን መንግስቲ ኡጋንዳን ገለ ስራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ከም ዝኾኑ ተገሊፅ እዩ ብዘይካዚ ዝተጋነነ በዝሒ ምግላፅ ዝተዳናገረ ኣተዓዳድላ መግቢ ዝውውር ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድና ማዓስከር ስደተኛታት እውን ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊፅ እዩ ወዲ ኮንጎ ተሓላቂ መስላት ኮልሄሻ ሙሲካሜ ፒኮስ ብወገኑ በቲ ብመንግስቲ ኡጋንዳን ሕቡራት ሃገርን ይወሃብ ዘሎ መብርሂ ዘይዕግበቱ ይገልፅ ለውልቃዊ ረብሖኦም ኢሎም በዝሒ ስደተኛታት የጋንኑ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ልዕሊ ኩሉ ዘሕዝን ድማ ተመሊስና መብርሂ ንሓትት ዘለና ካብኣቶም እዩ በዓልቶም ኣጥፊኦም ተገልቢጦም ንፁሃት ኢና ይብሉና ኣለዉ ይብል መንግስቲ ኡጋንዳ ካብ መጋቢት ንነዘ ልዕሊ 62,000 ስደተኛታት ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ተቐቢለ ኣለኹ ይብል ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ በዝሒ ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ምርጫ አባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንሚዛን ኃይል ዋሽንግተን አይርወሎ አብዚ ምርጫ ካብ ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ንመምበር ኮንግረስ ተወዳደረ አባል ሰልፍ ዲሞክራት ቢጆ ንጉሰ ዘፈለጥ ኤርትራዊ አሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሴ አብ ክፍለ ግዛት ተዓውትሎ ዓውት ጆ ንጉሴ ንክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ተላማይ ጸሊም አብ ምርጫ መምበር ኮንግረስ በመዕዋት ፉሊ ገይርዋሎ በተመሳሳይ ካብ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ሶማሊያዊት አሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ከመኦን ካብ ክፍለ ግዛት ሚቺጋን ፍልስጤማዊት አሜሪካዊት ረሽዳ ጠይብ በተመሳሳሊ አምርጫ መናብር ኮንግረስ ናይ ፈለማ ደቂ ምስቲ ኣመንቲ ምስልምና ኮይነና ኣለዋ ዊንተኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ
ኤርትራዊ አሜሪካዊ ጆ ንጉሰ ዮሴፍ ንጉሰ ኣብትስማል ዝተኻየደ ምርጫ ባይቶ ኮንግረስ ኣሜሪካን ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ዝወከለ ፈላማይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊቱ ወዲ 34 ዓመት ጆ ንጉሰ በዓል ሞያ ህግን ተሓላቂ ሲቪል መሰላትን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ኣገልጊሉ ወለዲ ጆን ቅድሚ 35 ዓመታት ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ብስደት ምስ መፁ ነታ ኣብ ኣሜሪካ ዝረኸብዎ ነፃነትን ዝተፈላለየ ዕድላትን ብምጥቃም ንጆን ሓፍቱን ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ንፅፈታት ካብ ንእስነቶም ከም ዝሳተፉ ገይሮም እዮም ጆን ጉሰ ድሕሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ብዓውዲ ሕጊ ምምራቁ ወሃቢ ቃል ንናይ ሽዑ እዋን ተወካሊ ህዝቢ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝነበረ ኣንድሪው ሮማኖፍ ብምዃን ሰሪሑ ድሒሩ ንመንእሰያት ኣብ ምውሃብ ድምፂ ክነጥፉን ክሳተፉን ዝጉስጉስ ንትርፊ ዘይሰርሕ ኒውኤራ ኮሎራዶ ዝብል ትካል መስሪቱ እቲ ትካል ብዘካየዶ ጎስጓስ 150,000 መንእሰያት ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ክሳተፉ ገይሩ እዩ እዛ ኣበርክቶ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ስምቲ ትካል ይጥቀስ ኣብ 2008 ድማ ኣብ ቦርድ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ካላይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ን6 ዓመታት ሰሪሑ ቀጺሉ ብዕድመ ዝነዓሰ ኣብ ካቢኔ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝተመዘዘ ዜጋ ብምዃን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ኤጀንሲ ምክልኻል ሃልኪ ን2 ዓመታት ኣገልጊሉ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ዝካየድ ንተወከልቲ ህዝቢ ንምምራፅ ዝካየድ ምርጫ ድማ ናይ መጀመርያ ንክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ትማል ሕዳር 6 ብዝተኻየደ ምርጫ 2018 ኣባል ኮንግረስ ንምዃን ተዓዊቱ ኣሎ ጆ ድሕሪ ዓወትዎ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንመሳርሕቱን ወለዱን ብምምስጋን ወለዱ ዝሓሸ መጻኢ ንደቆምን ደቂ ደቆምን ንምምዕራይ ዝኸፈልዎ ዋጋ ብምምስጋን ከምዚ ኢሉ ወለደይ ንዝገጠሞም ብድሆ ሰጊሮም ነዚ ህይወት ክመርሕ ብምኽኣለይ ኣብ ዝበፅሐ ሳልኦም እየ ብዝበፅሐ ስድራይ ከም ስደተኛታት ንመጻኢ ወለዶ ደቆምን ደቂ ደቆምን ጎረባብቲ ንምሕያል ማሕበረሰብ ዝኸፈልዎ ዋጋ ተምሃሮ ሓሳባቶም ንዝሓሸን ዝበለፀን መጻኢ ዘቕረብዎን ዘካፍልዎን ሓሳባት ንሃገርናን ንሕብረተሰብናን ዝሓሸ መዓልትታት ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ተስፋን ርእሲ ተኣማንነትን ንዓይን ንዓኻትኩምን ንኩላትኩምን ዝህብ እዩ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ህልው ኩነታት ፈታኒ ግዜ ዝበለጆ ዋላ እኳ ፍርሒ ተመሓላላፍ እንተኾነ ተስፋውን ከምኡ ኢሉ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሰ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ንምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥር 3 ቃለ መሓላ ክፍፅም እዩ ብተመሳሳሊ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ፈላሞት ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ ኤልሃን ድሕሪ ዓወታ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መለልስ
Tonight throughout not only in my race but throughout the country people are choosing hope over fear and
ሎሚ ህዝቢ ካፍርሒ ተስፋ ካምክፍፋል ድማ ሓድነት ዝመረጸሉ መዓልቲ ኢላ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተቕርቦ ተርር ንቐፌታ ትፈለጥ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ወገና ኣባል ኮንግረስ ብምዃና መርገፂያ ከም ዘይቅይር ሓቢራ ኣላ
ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣመራርሓ ሳይንስ ምህዞን ቢዝነስን ዘለዎን ተሳትፎ ዘጠናኽርን ካልኣይ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ውፅኢታውያን ደቂ ኣንስትዮን ተሞክረን የካፍል ኣለዋ ወኪልና ብልጌታ ኣጥብሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ይቕፅል
ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋን ተኻይዱ ዝነበረ እዚ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ሎሚ ዓመት እውን ካብ ኩለን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ሳይንስ ምህዞ ኣመራርሓ ቢዝነስን ውፅኢታውያን ዝኾነ ላዕሊ 500 ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋሉ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ እዩ ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ሰናዳኣይነት ሎሚ መዓንቲ ተጀሚሩ ዘሎም ዳይሬክተር ስነ ፆታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወይዘሮ መብራት ዮሃንስ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ሳይንስ እና አብ ሊደርሺፕ ከመሆን አብ ኢንተርፕረነርሺፕ ዘለውን ግዳ አጉሊ ኸምራይ ተሐደ ፖይንት ዩ እዚአን እንደገና አጉሊ ከሪያል ኸላ ኢንተርናሽናል ሆነ ሰባት አብ ከፍተኛ ምራር ሐረለዋ ደቀንስቲዮ ከመሆን በኢንተርፕረነር እንደገና አብ ቢዝነስ ለነጥፋ ደቀንስቲዮ ኔትወርክ መባሪ ምግና እዩ ተዋና ዓላማ ሰበርሰን ከመት ሐጋጊዘን መጨረሹ ከመይን አድ ከአብያል ኸላልብል ዓላማ ሒዙ እዩ ኮንፈረንስ ምክያድ ጀሚሩ ዓምውን ዶምዓመትውን እሱ መሰረት ጌርና ኢና ቱ ኮንፈረንስ ነካይዶ ማለት እዩ
ኣብዚ ሕዚዋን ኣብ ስልጣን ዝርከባ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ኣብ ስርሐን ውፅኢታውያን ዝኾና ነበራት ኣመራርሓ ኣብ ቢዝነስ ምህዞን ሳይንስን ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ተሞክሮን ኣብቲ ኮንፈረንስ እናቅረባ እየን ዝርከባ
ብጣዕሚ ኢንተርናሽናል ኮይነን በተለይ ኣብ ሳይንስ ልነጥፋ ኣብ ምርምር ልነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን እንትን ገይረን ካብዙ ብልሓለፈ እንደገና ከፍተኛ መራሕሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ደስ ዝብል ሎሚ ዓመት 50% ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን እውን ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ሓሲብና ሓሙሽተ እየን ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስተር ኣብቲ መድረክ ተገኒየን እየን ብተወሳኺ እውን ወይዘሮ ኬርያ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ብኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ልባህል ኣመራርሓ እየን ተገኒየ
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ኣብዚ ሕዚ እዋን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ዝድለ መንገዲ ኣይጓዓዝን ዘሎ ኢለን ብፍላይ ኣብ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ትሑት ምኳኑ እየን ገሊፀን ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ተሓባቢረን ብምስራሕ ውፅኢታዊ ንክኾና ዝሕግዝ እዩ ክብላ እየን ተዛሪበን
እንዲህ ዓይነቱ ኮንፈረንስ እንዲህ ዓይነቱ ንቅናቄ ኣየ
ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስን ምንቅስቃስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንዕቤትን ልምዓትን ዝዝተየሉ እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ካብ ፍልጠት እዩ ዝጅምር ሞ ተፈሊጥና እውን ይንስሓትን ተፈሊጥና ዝጠቅም ኢና ንመረፅ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መድረክ ምክክር ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝድለ ቦታ ምምፃእ ኣብ ኣመለኻኽታ ስለ ዘሎ እቲ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ድማ ከምዚ ዓይነት መድረክ ረብሓ ኣለዎ እየን ዝበላ እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ፀባሕ እውን ክቕፅል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ኤርትራ ን20 ዓመታት ተኣሲሩ ዝፀንሐ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ክኸውን ናብኡ ክንሓልፍ ኢና ሎ ነጋ ከመይ ውዒልካ ብሓኒ ይመስገኖ ንፋስ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣሎ
ሓኒ ፅቡቅ ኣብ መጀመርያ ቁሉ ቀሪብና ነይሩ ምክንያቱ ተቃያየሩ ይፀንሐኒ ና ሎ መግላ ኢና ብሓኒ
ክለይ ገርካ ካብ ትመፅእ
ይጠቐነ ማለት
ኣብ መስመር ሒዘዮ ዘለኹ ጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ እዩ ምናልባት ኣብ ኣስመራ ተወሊድኩም ዝዓበኹም ንጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ ብድሕሪኡን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ኣዲስ ኣበባ ዝነበርኩም ጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ ኣብ ኤርትራ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፅናሕ ዝለንቀነ ተፈቲሑ ሓልቲ ቤቱን ደቁን ናብ ዝርከብሉ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ኣሎ ነጋ እንኳዕ ብሰላም ምስ ስድራኻ ተራኸብካ ነጋ ምናልባት ናይዘን 20 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ዝፀንሐካ ኣሉ ቅድሚ ምሕላፍ ናእስቲ ቁሩብ ድሕሪ ባይታካ ግለፃልና
ምንያ ተወሊደ ዝዕበ ኩሉ ንዓቕማኣዳን ዝወቕዓ ኩሉ ንትምህርቲ ዝወቕዓ ኩሉ ኩሉ ናብ ኣስመርያ እዩ መጀመርያ ኣብ ጀነት ዒዶም ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ዕበፍሐ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ዳዕዘን ላዕለ ዳዕዘን ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ሰብዓን ሻምናይ ግን ጀነራል ገርካ መርዓይ ስኩን ኣብ ኣስመርያ ሓፈሻዊ ቤት ትምህርቲ የተማሂረ ሰዓተ ተክሰክስሉ ማለት እዩ
ፅቡቅ ናይ ቁልዕነት ግዜ ከም ዘሕለፍካ ምስ መታዕቢት ከዓካ ትገልፀለይ ዘለካ ብድሕሪኡ ናብ ጋዜጠኝነት ከሚል ካ እቲካ ዝተቅርብ ግለፀለይ
ጋዜጠኝነት ኣብ 74 ብግዕዝ ማለት እዩ 974 ጀሚርና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት ብምስራሕ በገፅዕና ተንበስንበ ዝተሓላለፍ ዘናግዕ መረግ ነይሩ ምክንያት ኣሕዋት ኩሉ ክዛፈት ዝነበረ ሓይሉ ሰብ ማለት እዩ
ኣድሓር ናብ ኣዲስ ኣበባ ማዓስካ ከይድካ
ሕጊ ከምዚ ኢለ እናቆፀልኩ ከለኹ 9 ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ ዘብሪጠኝነት ብድሕሪ ናብ ሰውነት መፅኡ ማለት እዩ ዕዱ ሓዳር ገይሩ ክተቆልዕወሉ ዘነረ ኣስመራ ማለት እዩ ሕጂ ትስራሕ ናይ ሚጀማር ሕ ፀቢ ክኸውን ይኽእል ክጅመራ ይክእል ይኸውን ገለ ግብሪ ፅባረ ብዙሓት ነሮም ኢትዮጵያውያን ብሓባሪና ንከይዳልና ኢልና ክሌራ ንስገርና ኩሉ ዘብሊ ነገር እንዳ ጸጣውን ክልል ደሊና ሁሉ ነገር ማእኺ ለኸይደ ማለት ይደስ ሰላም ትመጣሁ አውጥ ብረን ተቀብለምና ያላ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሳይሚር ትራህ በታጥ ደሊና ነዚ ሐለፈ ደውዝ ገልና ሁሉ ተኸፊልና ኖራል ሂዶ ማብራት ይኸም እንግዲህ ትብረን ተቀብለምና አውድማ ሸዋት ዓመት ከኒአና ፍራህ
ብኸሚአ ሃና በስመራ ኸይድካ ብኸሚአ ኻ ቤት ማሰፋትካ
ወደቀተና ያው ኩል ግዜ ተወለካል ወጣ ነኝ ከይዲ ዘማንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስራሕ ተጀምሩ ማለት ይሐር አውቁነ ተስራነ እንታይ ዳ ሐይሽ ለካ እሺ አዚ ኢትዮጵያን ኤርላይን ከዳሐት ወጣቶ ሰንሐውን ተንደው ሆንዲ ማጂ ካዚ መንገድ ያንዲ ሆይ ለገም ካዚ ነደ ለማገር ካን ሱን ወለታቶ ነው ካው በስለን ዘካት ከግራቱ ለኤክስኪዩቲቭ ኦሪጅስ ዲዛይነር እዚ ሐውለይን አብዚን ጭ ለተረፈ ፌደራል እና ለካሁን ሁሉ ነው ሲገለኹን ዲነደ እሱና ፌደራል ኤጀንሲ ሐፍትና ናትናት ነገርና ከታምሽ ዲዛይን ሐሞጎን ሳላለፈለን አይ አደነ ያዛለት እንደለ ካለነ ይወጥ ይብልን አይ
ከመን ይሩቶ ሁነታት
ወይ እዚ ከልቢሉ ምሶፈደኒ ናብ ሐደደ ጽፈት ይወጥብኝ አሁን ለምን ታነቂ ሐብልን ፍታታ ለምጀምር አንደራ ሐደይ ማለት እዚ ተወልጀ ሐበኩ ይተበልኩ ከገና ከምኩም ግዳይ ስለዘነ ወረ እነን ጉዳይ ተጻልጅ ኢላይል ኸይ ኸይ ሁሉ ትልጻፊ ሸይኸይ ደይ ለዛህ ተጥራህ ተሐት ተደቃ ለሪ አባን ተወሰነ ለዳራይ ጥልሽ ለኪና መተሐጃትን እና ወንደ ምርመራ ቀርሽል ዝባል ነበር አዋቴ ማለት ንጽባህ ይተውት ምርማሪ ምን ተነጽፋ ትልፈታም ወተሕሪዝ እንታይ ዳር በድራለሁ ዝም ሐድ ይዘል ዘይብለ ዝም ምርማሪ ረክበል ማለት ወይ ለዚህ መንገድ ይፈትና ስራበካ ነገር የለም ኩነካት ይጥራብ ይቃይ ለምን እንታይ ኩነካት የለም እንህና ናብዘኔ ተኸፍ ዘለናን በርክ ምህካይ ነው ተምጥኛላ ወይን ከጥ ነገር ካይ ለተከካይ ይዘሉ አጋዝ ይብለክ አጀዋን ዝግን ኃይለታል ምፈረራህ ወይ ድንማክር ትፈረ በለበረ ባንዘር ሁሉ ይብዳመታት አይዳቀምን ተሐራ ዘውን ደመመራ ለታታ አመት ተመስተር ህንጽን ካደግ ዘይ ተለሰ ሰባት ንጹዋሙ ንግዲ ምስብራብ እናተራፈልኩም አጥን በልኩ ጻንቀን ተባይናን ኸይ ተፈረን ክንተሽዕት ተር ወሽሸማል ብድሕሪዚ ድሕሪ ዓሰርተ ሓደ ዓመት ኢና ፈሪድና ማለት እዩ ካብቲ ካሸል ዝኣተ ኩሉ ጀሚሩ ክሳብቲ ኣብ ሰንበር ዝፅናሕ ኩሉ ዓሰርተ ሓደ ዓመት ምስ ከለና ሽዱሽተ ሰባት ኣርባዕተ ኢትዮጵያዊ ክልተ ኤርትራውያን ኢና ተፀውዕና በብተራ ማለት እዩ መጀመር ሓደ ተፀውዒ እስራን ሰለስተን ብድሕሪ ኣነ እስራኩም እናለ ክሳብ ዓሰርተ ዓመት ሽዱሽተ ፈሪድና
ቤት ፍርድ ድዩ
ቤት ፍርድ ይኮነናው ኣብሰን ዘልመፅ ክልተ ሰባት ልመፅኦም ከምዛ ፀፃ ማለት እዩ ክልትኤን ልመፅኦም ኣፈሪዶምና ማለት እዩ
ሽዑፍ እንደይ ፍርድ ተዋሂብካ ክንደይ ዓመት
ይስራዕ
ነው ምን አሰጣ አዳ አመት አዳ አመት ያርፈን ግን ማለት
ለምን
ዘን ዘን ስለዘገበር ካይ ዝብል ግን ተነግርካ ዶ ታይብ ቀርብ ኩሉ ማዓልታ ተይ
ታዲያ ምን ያአነት መጀመሪያ ትክክለኛ መልኩ ሞራሪ ሐል ወይሉት ዘተሰደ ደገለ ከለካሁን ተገለ ሐሰ ያለው ዲን አዝ ዘባሪ ማጥራመት ምን አይተነ አንተ አመት ምን እናወሮ ዘለ ከብዲ አናውን 10 አመት መንገር ታይ ምን አይትኩል ማለት አልሐክ ምን ሁ ደረስ ቢሰጥሽ አጥፋት ኮይተር ሶፊኛ ማክል አክል ካሜራ ኮይነ አጥፋለት አለታ አብሎ ማለት
አስተውሽ ጥሲ መምህርና ህክምና ሆምታትና ሰራህ ካህን ይርካ
ወይ ደህን ዝገረ ነጥይ ተብለኹ ኢለ አጀለ ሀብኮ ልትልቀት ማለት አውድ ማተንደ አቃሽ ከዛ ተገለ ካዱ ምንዳ ዝገለ ግን አይነት ያን ከፋፍ ይበታ ተቀሎ አቃሽ
ከቢት ማሰር ተሰምብርክ ተጻለኸን ተሰማዓካ ስምዒት
አይዲ ምስል ክልኛ ማሰይ ሐምሽተ ሚሊዮን ምናልባት እነታት ናይ ሰላም ናዳቶማ ስራ ሃገለቁ ማዕልታት ሲደ ሚሊዮና ካፈ ሕሊፈ ዝኩል ዓመት ዛፍ ንፅንሕት ንታይ ካልእ ከምቲ ንገለካ ብሕልና ደረጃ ካብናተይ ካልናቸም ስድራ ድሕሪ ግን ኣንደበት ያው ኣብ ቤት ትምህርቲ ፀኒሐ ክምለስ ዝብል ኣለካ ተባሂለ ይኸደና ቤፀፈ ወዲኻ ኣለካ ኣብ ካክሳይ ለምን ዘፈፍሉ ነገር ተሰሚዐኒ ደውሎ ገዛ ፈደት ምራ ድሕሪ ክንደ ዓመት ዝርያ ዘለ 27 ዓመት ማለት ሕ ወርሒ ፀኒሕቲ ዓደርኩ ነገር ዝሓቂ ተሓዲሰ ይስፍ እዛ ንዓይኒ ክረአት ለ ዝተሓፈይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሰማዓልቲ ፀኒሐ ሰዓት ወድምራይ ኳና ደፈትናናፊሳ ዘበደራ ዘለ ፍግር ኣልቅንሕኒ ካልዚ ሕማዓቲ ብዛት መልኩ ረኒ መቐለ ኣዩ ኣይረፍላን ሲወረ ናሳባት
ሰባት አሁን ደቀሃ ከትከይድ ከለሃነስ መረር ደቀህ እንዲ አመት ገዲፍ ከመጽካ ሒጅኻ ከመጽንሖምካ
ወሒጂ ከንደቀል ፖሊቲን ድራጀት ከረምሰሪሖም መትሓርቲ ግን ቁሩጥ ኣና ነበራ ኣብ ትምህርቲ ያዘላ ማለት እዩ ከንከልተሪን ድራጀት ከረምሰሪሖም ተዘፈን ከለኹን ኣሽት ኣብ ኮይኑ ደዊ ዘሎ ማለት ምንፀይ ኣብ ኤርፖርት ክርዓትዮም ተቐቢሎም ንኩሎም ቤተሰብ ክዋትዮን ኣለዋ ብዝብል ካተን ንገዛዕ ኮይና ሽበተይ ካፈልቲ በዓልቲ ቤተይ ናብኡ ሕማማ ምስ ነገራት ፀገም ገዛ ፍሪሓ ብላዓል ታሕላ ተስጋትን እነዚ ብጣዕሚ ካቢሶ ማለት እዩ።
በዓልቲ ቤትካ ከ ከምፀኒሓትካ
ምስ ላዕሊ ታሕተ መባል ዶ ክዝብላ ዘብላ ቆልዓ ንክተቢ 20 ዓመት ከቢድ እዩ ብጣዕሚ እንደገና ይነበረን እናታም ሕሙማ ምስ ዝነበረ ምክንከት ሰኸሉ ብፀፃ ኸይር ሰሚዐ እጅ በዝዛገር ምስለን ድሓና ኣላ
ጣምኩሎም
ሰልኪዕሎም ስራሕ ኢሎም ሓንቲ ቀልዓያ ዘላ ድሓና እግዚኣብሔር ፈለይ ነረመና ንመስግኖ ማለት እዩ።
ኣልቤትካ ውን ከመይ ከም ዝተሰምዓ ስምዒታት ትገልፀለይ?
ሄሎ
ትርሓስ በዓልቲ ቤት ንነጋ ትርሓስ ሽማ ብኹም ሃብኒ
የማነ
ትርሓስ የማነ ዝተሰምዓክ ስምዒት ዝትግለፅ ለይ ትርሓስ በቃ ሞመት ብጣዕሚ ኢና ንምስግነካ ደጊመ እንኳዕ ምስ ቤተሰብካ ብሰላም ረኸበካ ምስ ነጋ ተገኝ ዝገበርናዮ ምድላው ንውሕ ዝበለ እዩ። ናይ ቁልዕነት ተመክርኡ ቆልዑ ኮይኖም ድራማ ክሰርሑ ከለዉ ኩሉ ሙሉኡ ምስ መትዓቢቱ ዝነበሮ ተዘክሮታት ዝሓዘ ምድላውና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ክተታተልዎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us.
Father, Father, help us. There's some guidance from above. The people got me, questioning. This program has come to you from the Voice of America, Washington.